сызбаға қара. Айналық беттен жарық бір бағытта шағылады. Сондықтан ондай беттен өз бейнемізді көреміз. Кедір-бұдыр беттен жарық әр түрлі бағытта шағылады. Мұндай бетке қарағанда өз бейнемізді көрмейміз. Бірақ бұл заттың не екенін ажыратамыз. Мысалы, кітаптың беті кедір-бұдыр. Оған келіп түскен жарықтың шағылуы арқасында суреттері мен әріптерін көреміз.